sound is.
Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden.
Καρό σημαία. Ένα podcast για τη Φόρμουλα 1 με τον Κώστα Ψάρα και τον Πάνο Σεϊτανίδη.
Los kids.
Φίλες και φίλοι ακροατές, καλησπέρα σας. Νομίζω και επίσημα, αν και δεν χρειαζότανε, αλλά τυπικά, από εδώ και πέρα μπορούμε να λέμε ότι είμαστε στο κορυφαίο αθλητικό podcast της Ελλάδας. Έτσι Πάνο Σεϊτανίδη.
Για 12 μήνες τουλάχιστον.
Γιατί
μετά, επόμενα
γιατί μετά δηλαδή δεν θα το λέμε νομίζεις.
Εγώ.
Και εγώ.
4 χρόνια.
Μπράβο. Γιατί είσαι ο κορυφαίος.
Και εσύ είσαι ο κορυφαίος.
Αφού είμαστε οι κορυφαίοι.
Φέρ' το να το κρατάω.
Κοίτα εδώ. Κοίτα αυτό το βραβείο. Εδώ. Θέλει να το βάλουμε εδώ.
Ωραία.
Βραβιάρα. Πήρες βραβιάρα αγόρι μου.
Αγοράκι μου όλο δικό σου είναι.
Να σου πω κάτι.
Όχι. Τελικά όχι όλο. Κάτσε δεν στο δίνω.
Δεν είναι όλο.
Άντε. Όχι, άστο να το κρατήσω λίγο.
Ναι.
Άντε, όχι, θα το δώσω.
Στον κόσμο ποτέ θα το δώσουμε. Πρέπει να πάρει και ο κόσμος κάτι.
Πρέπει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν σε όλους που έχετε αγκαλιάσει αυτό το podcast Καρό Σημαία, το οποίο ξεκίνησε με τον κύριο Κώστα Ψάρα να ταράσει τα νερά του κόσμου το podcast.
Αλλά εντάξει, εκτοξεύτηκε πάνω μου, δίπλα σου. Νιώθω άλλος άνθρωπος.
Έγινε ταξιδιωτικό.
Έγινε
ταξιδιάρικο, καλύτερα.
Έτσι. Κοίτα, γενικά όταν βάζεις στην ομάδα έναν τουρίστα, πάντα ρε παιδί μου αυτό δίνει μια άλλη έγκλη.
Πόσα podcast έχω χάσει φέτος.
Νομίζω ότι γι' αυτό βραβεύτηκες. Να ξέρεις γι' αυτό σε βραβεύτηκες. Για την προσπάθεια που έκανες να είσαι στα podcast.
Ξέρεις ότι στο επόμενο επεισόδιο.
Ναι.
Για το επόμενο επεισόδιο, για να μπορέσω να είμαι εδώ, κάνω αγώνα.
Δεν υπάρχει. Ρε.
Κάνω αγώνα.
Γιατί σήμερα.
Κοινό βουνά. Γιατί, ανοίγω θάλασσες.
Γιατί σήμερα δεν.
Και σήμερα.
Προλαβαίνει οριακά.
Ναι,
ήρθαμε να τα πούμε γρήγορα για να φύγει πάλι ο συνάδελφος. Μην νομίζετε.
Εργασία, φίλε. Ρεπορτάζ.
Λοιπόν, ήταν ένα πολύ γεμάτο παντοστρίμερο. Προφανέστατα δεν είχε μόνο Φόρμουλα 1. Προφανέστατα είχε WRC. Προφανέστατα είχε το Ράλι Ακρόπολης. Το έζησες από κοντά. Να πούμε στον κόσμο να προαγγείλουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε ένα ειδικό, μια ειδική ενότητα για Ράλι Ακρόπολης.
Να το προαγγείλουμε. Εντάξει, και τώρα θα πούμε δύο αράδες.
Μπράβο.
Τώρα θα πούμε δύο αράδες. Μπράβο. Στο επόμενο επεισόδιο θα πούμε 22.
Σωστά. Αλλά για πες μας λοιπόν λίγο για την όλη εμπειρία του Ράλι Ακρόπολης. Εγώ να πω ότι έζησα μόνο την Πέμπτη. Τριμεράκι μετά σας χαιρέτησα. Οπότε εσύ είσαι καθήλυνα αρμόδιος να μας πεις.
Κάτι έλεγες για τουρίστες.
Ναι, εντάξει. Είχα κι εγώ ένα τουριστικό τριήμερο. Να μας πεις και για τα κακά της Πέμπτης, αλλά να μας πεις και για τα καλά του τριημέρου. Εγώ έχω feedback και από ανθρώπους, όχι του χώρου, που αυτό είναι το σημαντικότερο. Έχω feedback από ανθρώπους που το κάνουν σαν εκδρομή, ταξίδι και είναι η πρώτη. Εντάξει, δεν θα πω η πρώτη, υπερβάλλω. Αλλά μίλησα σήμερα πρωί και ήταν πανευτυχής.
Κοίταξε να δεις, όπως έλεγα και στην παρουσίαση της Πέμπτης, δεν με άκουγες γιατί ήσουν στο Βάνεση.
Σωστά.
Τόσο καιρό δείχνουμε στους οδηγούς τις ομορφιές της χώρας μας.
Μάλιστα.
Τα τοπία, τα βουνά, να μην νιώσουν λίγο πραγματική Ελλάδα, λίγο πραγματική Αθήνα, να μην καταλάβουν τι ζούμε κι εμείς καθημερινά.
Μα να σου πω κάτι. Αυτό δεν είναι που λες κιόλας όταν πηγαίνεις σε μια πόλη η οποία κάνει κάποιο event και καμουφλάρεται, βάζει τα καλά της, κρύβει τις ασχήμιες της και λες εντάξει την έζησα τώρα αυτή την πόλη, αλλά την έζησα στα καλά της.
Ξέρεις τι γίνεται όμως, αυτά γίναν όλα στο κέντρο, γίνονταν όλα ωραία, όλα όμορφα, η περιδική του Ζαπή νομίζω σαν η περιδική ήταν εξαιρετική.
Η εικόνα δεν υπάρχει.
Η εικόνα η οποία έκανε τον γύρο του κόσμου ήταν φοβερή, ο κόσμος τρομερή υπομονή, όπως μου γράφαν όλοι στο Facebook. Ταλαιπωρηθήκαμε, ζεσταθήκαμε γιατί ήταν 40 βαθμοί Κελσίου. Λοιπόν, αλλά με το που ακούστηκε ο πρώτος κινητήρας, τα ξεχάσαμε όλα.
Εγώ δεν το πίστευα.
Λοιπόν.
Εγώ πίστευα ότι θα κάναμε, θα γινόταν το event, θα γινόταν η περιδική μεταξύ συγγενών και φίλων και άδειων. Δεν ήταν εξέδρες, χωρίς κόσμο.
Είχε και τις εξέδρες του.
Είχε
στον προάβλιο χώρο εκεί.
Κομμάτι λοιπόν, εξέδρων.
Είχε και εξέδρες.
Μου έκανε φοβερή εντύπωση το πόση ώρα έμεινε ο κόσμος. Φοβερή εντύπωση.
Εμένα μου έκανε εντύπωση το πόσοι μείναν μέχρι τέλους.
Mm-hmm.
Έχοντας κάνει την αντίστοιχη περιδική και τις προηγούμενες χρονιές, λοιπόν, και τις παρουσιάσεις των τελετών εξελίξεις. Νομίζω ότι επειδή φτάσαμε 10 η ώρα το βράδυ.
Ναι.
Υπήρχε πολύ περισσότερος κόσμος από ό,τι συνήθως μέχρι το τέλος να χειροκροτήσει μέχρι το τελευταίο πλήρωμα. Τώρα από εκεί και πέρα, όσοι ζείτε στην Αθήνα ξέρετε πάρα πολύ καλά τι είναι ο Κηφισός και τι μπορεί να γίνει ο Κηφισός. Είχαμε μια ανατροπή βιτιοφόρου η οποία προκάλεσε έμφραγμα κυριολεκτικά. Πρέπει να σου πω ότι το τελευταίο φορτηγό με αγωνιστικό έφυγε από τη Λαμία μία παρά. Mm-hmm. Το τελευταίο. Και 6 ώρα δεν είχε φτάσει ούτε το πρώτο. Ήταν νομίζω η κατάσταση λίγο ακραία, αλλά από εκεί και πέρα αυτό που είπαμε, ότι παρά την καθυστέρηση, η οποία, ξέρεις, έγινε και πιο αισθητή λόγω των δύσκολων καιρικών συνθήκων, οι οποίες βέβαια μας συντρόφευσαν όλο το τριήμερο, αν εξαιρεθεί η Κυριακή. Mm-hmm. Ήταν παλιό, καλό, ορθόδοξο Ακρόπολης, από τα πιο δύσκολα, τα πιο σκληρά. Οι εικόνες που έβλεπα στο Media Pen όταν έρχονταν τα πληρώματα, ειδικά την Παρασκευή το απόγευμα. Ξάπλα, ρε.
Ναι.
Κάτω.
Λογικό,
στο πάτωμα. Λέει. Παράδειγμα, ο Ζορντέν Σαρδερίδης αποσύρθηκε από τον αγώνα, έπαθε θερμοπληξία ο άνθρωπος. Αλλά έβλεπες και πολλούς άλλους. Άσε, ο Ιορδάνης είναι gentleman driver. Mm. Έβλεπες και κάποιους επαγγελματίες αυτή τη στιγμή αθλητές, που φαίνονται ότι είναι επαγγελματίες, να μην μπορούν να αντέξουν αυτές τις κακοχίες και αυτή την δυσκολία. Πολύ καλές ειδικές. Ευτυχώς οι θεατές συμμορφώθηκαν σε όλα. Για μία ακόμη χρονιά το ελληνικό κοινό ήταν εξαιρετικό και αυτό βοήθησε και στο να είναι ασφαλής
αγώνας για όλους. Νομίζω φέτος ήταν καλύτερο από κάθε άλλη χρονιά.
Και είναι πολύ σημαντικό το να μην ακυρωθεί μια ειδική διαδρομή. Άσε τον αγώνα στην άκρη σου λίγο. Θα σου μιλήσω σαν θεατής. Σκέψου να έχεις φάει την ταλαιπωρία που
για σένα
δεν είναι ταλαιπωρία, αλλά τέλος πάντων. Να έχεις οργανώσει να κάνεις την εκδρομή σου. Να έχεις σηκωθεί εξημέρωτα, να έχεις πάει πάνω στο βουνό, να έχεις περπατήσει, να έχεις στηθεί, να έχεις ζέστη και να μην γίνει ειδική γιατί κάποιος ανόητος έκανε μια χαζομάρα. Στο αγωνιστικό κομμάτι έδειξε το σκληρό του πρόσωπο πολύ νωρίς το Ακρόπολης. Mm. Περιμέναμε ότι κάποια στιγμή θα σταματούσε το σέρι της, το Γιώτα που είχε κάνει το 6 στα 6 και ήταν ευνοϊκές συνθήκες να γίνει αυτό στην Ελλάδα λόγω της σειράς εμφάνισης στο δρόμο που ήταν καλύτερη για τα Hyundai. Βέβαια αυτό ήταν στη θεωρία γιατί στην πράξη είδαμε τον Νεβίλ να έχει 2 κλαταρίσματα την Παρασκευή, τρίτο το Σάββατο, καταστροφές. Είδαμε τον Οζιέ να κινεί δεύτερος μόλις αλλά να πετάει. Ο άνθρωπος αυτός δεν ξέρω, ήταν από άλλο πλανήτη. Και στο τέλος μπορεί να ιτήθηκε από τον Όιτ Τάνακ. Ο Τάνακ πήρε την πρώτη του νίκη στο Ακρόπολη, στην 7η προσπάθεια. Πήρε 7 από τις 17 ειδικές διαδρομές, αλλά το πήρε με άγχος, όχι λόγω διαφοράς, η διαφορά ήταν εκεί. Είχε πρόβλημα με το κυβότιο. Και εδώ είναι, ξέρεις, το οξύμορο του WRC ότι γίνεται η απονομή στο τέλος Power Stage, η τηλεοπτική απονομή, αλλά κανείς δεν ξέρει αν μπορεί να φτάσει μέχρι τη Λαμία. Ναι. Και αν δεν έφτανε μέχρι τη Λαμία, έχανε τον αγώνα.
Σωστά.
Και εδώ θα βάλω το fair play, για να μην σας κουράζουμε με τα αγωνιστικά του Ακρόπολης περισσότερο, ότι είπε ο Ζιέ ότι δεν υπήρχε περίπτωση να πάρω εγώ αυτή την νίκη. Θα τον έσπρωχνα μέχρι τη Λαμία. Και επειδή ήμασταν στο Service Park, στο γραφείο τύπου. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που έλεγε ο συνεργάτης μου εκεί, ο Παναγιώτης Τριανταφυλλίδης, που είναι ο γκουρού του WRC. Δεν ξέρω κάποιον ο οποίος να ξέρει περισσότερα πράγματα για το WRC. Αυτός και ο κύριος Θωμάς Ευθυμίου είναι οι δύο συνάδελφοι, τους οποίους βγάζω το καπέλο για τις γνώσεις τους. Λοιπόν, παρακολουθούσε το live timing και το GPS μάλλον που βρίσκονταν όλοι και έβλεπε ότι σταματούσε ένα, σταματούσε ο άλλος. Και στην αρχή λέγαμε τι γίνεται. Και μετά το έπεστα ο Meet the Cruise αναβαίνοντας στο βάθρο ο Ζιέ ότι δεν θα τον άφηνε.
Παρέα
τελείως. Τελείως. Ναι. Θα ερχόμασταν παρέα. Θα τον πήγαινε. Ναι. Και είχε πολύ γέλιο γιατί ο Ζιέ με το αποτέλεσμά του κατάφερε να πλησιάσει πολύ στη βαθμολογία των Evans. Ο Ζιέ, ο οποίος δεν έχει πλήρες πρόγραμμα. Τρέχει ενίοτε. Είναι σε ήταν ήδη. Λοιπόν. Λοιπόν. Και τι κάνει, τώρα έχει μια τραλή ευκαιρία να πάρει το ένα το και να εσωφαρίσει τον Λεμπ.
Όχι.
Διακοπές με την οικογένεια, είναι προτεραιότητα οικογένεια. Δεν θα τρέξει ούτε Εστονία ούτε Φιλανδία. Με το που τελειώνουν οι σαμπάνιες, γιατί είμαι ακριβώς πίσω του στο βάθρο, και αυτό δεν ακούγεται που δεν είναι σε μικρόφωνο. Με το που τελειώνει, σαμπάνιες φέει προς τα πίσω και του λέει: Καλό καλοκαίρι, παιδιά.
Μύθος.
Και έφυγε. Αυτό.
Μύθος.
Το βάθρο συμπλήρωσε ο Adrian Formeau. Mm-hmm. Δεύτερη συνεχόμενη νίκη της Hyundai στα ελληνικά χώματα. Ραντεβού τον επόμενο Ιούνιο, λίγο πολύ την ίδια ημερομηνία. Θα είναι λίγο πολύ πάλι πάνω στην Αυστρία, θα είναι.
Ναι, κάπως έτσι πάει.
Κάπου εκεί θα είναι.
Έχεις καμιά ιδέα για το που θα κάνουμε περιοδική του χρόνου? Έχεις σκεφτεί κάτι, το έχεις βάλει κάτω?
Κάπου που να μην έχει κίνηση.
Ωραία, άρα δεν θα γίνει στην Ελλάδα. Θα κάνουμε περιοδική σε άλλη χώρα.
Δεν ξέρω τι θα γίνει. Ας την περιοδική, το δούμε του χρόνου.
Έτσι. Πες λίγο και για κανένα αρνητικό. Service Park, πώς ήταν η συνθήκη?
Ήταν πολύ ζέστη, αλλά είχε πολύ κόσμο για μία ακόμη φορά. Ξέρεις, υπάρχει και η ιδιαιτερότητα ότι δεν ξέρουμε του χρόνου αν ο αγώνας θα είναι στη Λαμία ή αν θα κατέβει λουτράκι ή θα γίνει κάτι άλλο. Οπότε ο κόσμος το αγκάλιασε εκεί. Πάντα το service park γεμίζει κόσμο. Προφανώς το μεσημεριανό service με τους 40 βαθμούς ήταν πιο δύσκολο, αλλά στο απογευματινό γινόταν ένας μικρός χαμός. Πολλοί κόσμος να περιμένει στο χώρο αναμονής με το που έρχονται ανταγωνιστικά για πλήσιμο. Εκεί είναι το κομμάτι που βλέπεις και νιώθεις, γιατί αυτό δεν φαίνεται στις κάμερες κτλ. Αλλά είναι η πρώτη υποδοχή. Και όταν εκεί είναι γεμάτο από κόσμο, καταλαβαίνεις ότι το πράγμα έχει πάει καλά.
Πάρα πολύ ωραία. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε εκλεκτό καλεσμένο και θα μιλήσουμε για Ράλι Ακρόπολης. Τώρα, αν τυχόν δεν δώσει είδηση και για την επόμενη σεζόν, δεν ξέρω αν θα ακουστεί.
Θα τον κόψουμε.
Δεν ξέρω αν θα ακουστεί στον αέρα αυτό που θα πει. Έτσι. Λοιπόν, εμείς τώρα θα επικεντρωθούμε λίγο σε Αυστρία. Έχεις καλή εικόνα κατακτήριων?
Τις κατακτήριες μετέδωσα. Για όλα έχω εικόνα, γιατί και τον αγώνα, να σου πω την αλήθεια, είχα το κινητό
ανοιχτό. Ναι, το φαντάζομαι.
Ήμουν ακριβώς πίσω από το stage μέχρι, ήταν το Meet the Cruise εκείνη στα τελικά στάδια του αγώνα. Χρειάστηκε, με αναγκάσει να μιλήσω,
ναι, ναι.
Να παρουσιάσω 8 γύρους πριν από το φινάλε. Μέχρι τότε ήμουν με το κινητό.
Λοιπόν, τι είδαμε στην Αυστρία? Νομίζω ότι περιμέναμε την υπεροχή της McLaren. Είναι μια πίστα που έτσι κι αλλιώς έχει τα χαρακτηριστικά αυτά που το κορυφαίο μονοθέσιο ξεδιπλώνει τις αρετές του. Πολύ σπάνια θα δεις στην Αυστρία, εκτός αν συμβεί κάτι, ενώ έχουν κάποια ατύχημα, θα δεις στην Αυστρία να γίνεται ανατροπή, έκπληξη. Δεν είναι μια πίστα που τρώει φοβερά ελαστικό, δεν είναι μια πίστα που επιτρέπει φοβερές στρατηγικές. Άρα, περιμέναμε McLaren, είδαμε McLaren. Κατακτήριες δοκιμές, γιατί περιμέναμε να δούμε την αντίδραση του Νόρις. Εγώ λέω ότι από εκεί μου το έδειξε, από τις κατακτήριες δοκιμές, ότι παιδιά, εντάξει, την έκανα την πιπ.
Το δείχνει γενικά. Θα εγώ σου πάω και πιο πριν, γιατί έχει χάσει το FP1 που οδηγεί στη θέση του Alex Dan. Ο οποίος Alex Dan με τιμή είναι τέταρτος και εκεί καταλαβαίνεις ότι η McLaren δύσκολα θα έχει αντίπαλο.
Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, και εγώ όταν είδα το τέταρτο, λέω εντάξει, παιδιά, πάμε για τον επόμενο αγώνα.
Ωραία. Και μετά μπαίνει στο FP2 ο Νόρις και από εκεί πέρα δεν χάνει. FP2, FP3, Q1, Q2. Και πας σε ένα Q3 το οποίο είχε αυτή την κίτρινη σημαία στο τέλος με τη διπλή πιρουέτα του Γκασλί. Είδες προς τιμή του φοράω Αλπίν σήμερα.
Λοιπόν, φοβερή πιρουέτα και φοβερό το ότι δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή το ότι επέστρεψε στην πίστα.
Διπλό τόλουπ.
Κανονικά. Πού είναι ο κύριος Κοστάλας, ναι.
Αλλά αυτό επηρέασε τις τελικές προσπάθειες. Οι διαφορές δεν είναι αυτές τις οποίες είδαμε στο τέλος.
Εντάξει, δεν είναι το δευτερόλεπτο σε καμία περίπτωση.
Αλλά από την άλλη, σκέψου το οξύμορο. Ο μικρότερος σε διάρκεια γύρω της χρονιάς με τη μεγαλύτερη απόσταση όλης της χρονιάς.
Ο Νόρις λοιπόν όντως δεν έπεσε θύμα της κίτρινης σημαίας, αλλά σε όλα τα κομμάτια ήταν ταχύτερος και στην πρώτη προσπάθεια που ήταν πεντακάθαρη αυτός τον έκανε το γύρο του. Ο Πιάστρι έκανε λαθάκι, γι' αυτό και έμεινε πιο πίσω. Στη δεύτερη προσπάθεια ο Πιάστρι και ο Verstappen δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν την προσπάθειά τους. Έτσι ο Νόρις πήρε πάρα πολύ εύκολα την pole position. Μια πολύ καλή εικόνα της Ferrari τηρουμένων των αναλογιών το 2-4. Τηρουμένων των αναλογιών.
Αυτό είναι πρόβλημα όμως.
Τι δεν να γίνεσαι, κάνουμε, ρε,
να λέμε τηρουμένων των αναλογιών.
Και τι δεν θα λέμε, να λέμε ψέματα. Εδώ είναι το κορυφαίο podcast, δεν λέμε ψέματα.
Άλλο λέω, δεν σου λέω να πεις ψέματα. Σου λέω ότι ακούγεται. Δεν γίνεται να μιλάς για τη Ferrari και να λες τηρουμένων των αναλογιών. Όχι εσύ, γενικά. Αλλά τηρουμένων των αναλογιών, καλό αποτέλεσμα.
Αυτό. Έτσι, εκεί καταλήγεις πάντα. Συμφωνούμε όλοι μαζί σου. Έτσι είναι όπως το λες. Δεν μπορείς να το λες. Αλλά τελικά εκεί καταλήγει η κουβέντα. Και πάμε λοιπόν τώρα στην την Κυριακή, στον αγώνα. Που λες ότι η εκκίνηση θα κρίνει πολλά. Δεν είναι μια πίστα που δεν επιτρέπονται τα προσφεράσματα, κάθε άλλο. Οι τρεις ζώνες DRS και μάλιστα τόσο κοντά η μία μετά την άλλη, ουσιαστικά συνεχόμενες, σου δίνει επιλογές.
Και ειδικά το φρενάρισμα στην ανηφοριά, εκεί πέρα που είναι ένα, το πλέον χαρακτηριστικό σημείο που μπορείς να δοκιμάσεις από διαφορετικές πλευρές όλη τη σεζόν.
Έτσι. Λοιπόν, και πάμε στην εκκίνηση. Θέλω να μου πεις λίγο τον τρόπο σκέψης του Λάντο Νόρις όσο έχεις εικόνα από την εκκίνηση. Θα σου πω. Λάντο Νόρις είναι μπροστά. Δίπλα του είναι ο Λεκλέρ. Δίπλα πίσω του είναι ο Πιάστρι. Mm-hmm. Αυτή είναι η τριάδα. Να πάρουμε αυτή την τριάδα τώρα, μην ασχοληθούμε με τον Χάμιλτον, γιατί αδερφός Χάμιλτον, αλλά δεν είναι πλάκι σε καμία διαδικασία της εκκίνησης. Ωραία. Είσαι ο Λάντο Νόρις. Μπες σε αυτή τη διαδικασία. Ότι είσαι ο Λάντο Νόρις. Εντάξει, συνάδελφε.
Ναι.
Ωραία. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που έχεις στο μυαλό σου? Εκτός να ξεκινήσεις έτσι, να μην χάσεις την εκκίνηση.
Να μην χάσω την πρώτη στροφή, να είμαι εγώ πρώτος.
Να είσαι εσύ πρώτος, σωστά. Το βασικό είναι αυτό, να είσαι πρώτος. Το δεύτερο δεν είναι...
Μην είναι πίσω μου ο Πιάστρι.
Αν μπορώ να μην είναι πίσω ο Πιάστρι. Μου κάνει αδιανόητη εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο εκκίνησε ο Νόρις. Κάνει καλό, έχει καλή αντίδραση, αλλά στην πραγματικότητα νιώθει, βλέπει το Λεκλέρ δίπλα του και πάει να τον αποτρέψει από το να επιτεθεί ο Λεκλέρ. Την ώρα που αν έμενε στην πλευρά του, στην αριστερή πλευρά, δεδομένου ότι ο Πιάστρι δεν θα είχε χώρο, οπότε σίγουρα θα άφηνε λίγο το πόδι από τον γκάζι, και το πιθανότερο είναι να ήταν δεύτερος ο Λεκλέρ και τρίτος ο Πιάστρι. Δεν ασχολείται όμως με τον Πιάστρι, ασχολείται με τον Λεκλέρ, ασχολείται με την πρώτη θέση. Δεν τον κατηγορώ, λέω ότι θα περίμενα να έχει περισσότερο το μυαλό του στον Πιάστρι από ό,τι είχε με το μυαλό του στον Λεκλέρ.
Μπαίνουμε στον νόριμο φαύλο κύκλο που λέει τι γίνεται στο μυαλό του Νόρις σε μία εκκίνηση.
Ναι, αυτό είναι.
Αν φοβάται ότι θα τον κράξουμε γιατί θα κάνει αυτό ή θα τον κράξουμε γιατί θα κάνει εκείνο.
Τώρα έμεινε πρώτος και πάλι τον κράζεται. Τι άλλο να κάνω, ρε παιδιά? Θα βγει να φωνάξει ο Νόρις.
Έτσι θα κάνει. Να σου πω κάτι. Τέταρτη συνεχόμενη φορά που η pole position του Νόρις γίνεται νίκη.
Ναι. Το άφησε πίσω. Το έχει αφήσει πίσω. Λοιπόν, κολλάει λοιπόν ο Πιάστρι πίσω από τον Λάντο Νόρις, αφού πέρασε τον Λεκλέρ. Και πάμε ουσιαστικά στη δεύτερη στροφή, τρίτη που είχαμε φτάσει. Και ρε πάνω, να σου ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, πες ότι είσαι ο Τζορτζ Ράσελ. Που θες σίγουρα το κακό του Μαξ Φερστάπεν. Σίγουρα το θες, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να μου το πει. Ωραία. Και λες τον teammate του. Αδερφέ, αν τον πετύχεις πουθενά, πέτα τον έξω.
Πέτυχε τον καλά.
Υπήρχε περίπτωση να το κάνει έτσι ο Αντωνέλη? Δηλαδή, πες ότι το είχε πει ο Ράσελ. Θα μπορούσε να το κάνει τόσο καλά?
Έτσι όπως φεύγει.
Απίθανο.
Ναι. Θα μπορούσε κάλλιστα να έχει πάρει μαζί του πέντε.
Εύκολα.
Το ότι πετυχαίνει έναν.
Ναι.
Λες και είναι, ρε παιδί μου, έχει βάλει μυρογνωμόνιο τη γωνία ακριβώς. Και το χειρότερο, ποιο είναι στην όλη υπόθεση? Ότι ο άλλος δεν αντιδράει.
Δεν αντέδρασε εκείνη την ώρα, αλήθεια είναι.
Και στη δηλώση του μετά, χαλαρός ήταν.
Εντάξει, χαλαρός δεν ήταν, εκνευρισμένος, αλλά ξέρεις, είχε το γνωστό στυλ Verstappen. Ότι τα παιδάκια που έρχονται στη Φόρμουλα 1 ήταν λίγο σε αυτό το mood.
Εγώ επειδή θα τον περίμενα, τον έχει πάρει να τον έχει βγάλει με το ένα χέρι από το κόκκινο.
Ναι.
Mercedes.
Σου φάνηκε ευγενέστατη η δήλωση.
Λέω, τι διπλωματία, λέει, ποιο είναι αυτό, τι έχει κάνει, ποιο είσαι και τι έχει κάνει με τον Max Verstappen.
Εγώ λέω ότι επειδή η Αυστρία είναι εντός έδρας αγώνας για τη Red Bull, ο ίδιος είναι πολύ νίκης εκεί τα τελευταία χρόνια. Γενικά αισθάνεται πολύ
πέντε
καλά.
Συνολικά έχει.
Ναι, πέντε συνολικά νίκες. Η εξέδρα, η πορτοκαλί πάντα είναι εκεί. Ήταν ένα τριήμερο που με το μονοθέσιο που έχει στα χέρια του, μάλλον ένιωθε ότι θα γυρνά στην πίστα. Οπότε έχω την αίσθηση, δεν λέω ότι θα τα παράταγε ποτέ.
Ότι δεν τον χάλασε η συνθήκη που τον πέταξε κάποιος έξω.
Ότι δεν τον τρέλανε, τον χάλασε σίγουρα, αλλά δεν τον εκτόξευσε ότι τώρα, ρε παιδιά, εγώ θα παίρνω τη νίκη.
Πάμε αλλιώς.
Ναι.
Έμενε μέσα.
Ναι.
Δεν θα μπορούσε να είναι.
Να είναι.
Πεντάδα.
Πεντάδα, ναι. Εκεί τον είχα και εγώ. Πέμπτη θέση.
Πεντάδα είναι τίμιοι βαθμοί. Όταν δεν έχει καλό αυτοκίνητο. Τίμιοι βαθμοί. Σε σχέση με το 0.
Σε σχέση με το 0, οτιδήποτε είναι. Και ο ένας είναι τίμιος. Αλλά ρε παιδί μου, δεν θα το αλλάξει τη ζωή, εγώ λέω. Δηλαδή, αν τυχόν καταφέρει η Red Bull να φτιάξει. Να φέρει αναβαθμίσεις οι οποίες θα τις δώσουν ένα μονοθέσιο που θα κοντράρει στα ίσα τη McLaren. Ναι, μπορεί στο τέλος της ημέρας να τα πούμε οι 10 βαθμοί αυτοί τους τύχησαν ακριβά. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω.
Κανένας δεν το πιστεύει.
Ναι. Οπότε...
Νομίζω και ο ίδιος. Ναι. Αυτό το οποίο βλέπω στον Verstappen είναι έναν οδηγό ο οποίος δεν πιστεύει ότι θα έχει στην πορεία της σεζόν τον τρόπο και τον εξοπλισμό να γυρίσει τα πράγματα. Αυτό βλέπω στον Verstappen. Ναι, ναι. Ότι είναι συμβιβασμένος με το ότι δεν τους πιάνουμε, με το ότι προσπάθησαν λίγο, αλλά δεν χτυπάνε συνέχεια. Λοιπόν, και το πουλάκι πέταξε, γιατί νομίζω συμφωνούμε ότι μετά την Αυστρία οι διεκδικητές τίτλου είναι δύο.
Ναι, 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 δύο.
Θεωρώ εξαιρετικό.
Και πριν την Αυστρία, αλλά...
Εντάξει, μέχρι ουσιαστικά και την Ισπανία είχε Μπράβο. Σίγουρα το Verstappen μέσα.
Μπράβο.
Μετά τον Καναδά, λες, εντάξει, παραμένει γιατί χτυπήσανε μία, μπορεί να ξαναχτυπήσουν οι άλλοι, αν είναι εκεί. Το να κάνει τα DNF αυτός και όχι οι άλλοι, σε μία συνθήκη στην οποία η ζυγαριά είναι ούτως ή άλλως υπέρ των άλλων, νομίζω το έργο σιγά τελειώνει ότι έχει να κάνει με αυτό και μας πηγαίνει στον Εμφύλιο, ο οποίος δεν ήθελε πολύ εκεί στην 4, σε αυτό το μπλοκάρισμα το πιάστρι.
Σωστά.
Δεν ήθελε πολύ να γίνει εκεί πέρα δράμα.
Κοίτα, το πιο ενδιαφέρον προφανώς ήταν αυτό το κομμάτι, το κομμάτι του Εμφυλίου και πώς το διαχειρίστηκαν οι οδηγοί και τι έκανε η ομάδα. Ο Πιάστρη την ευκαιρία του την είχε στους πρώτους 10 γύρους όπως αποδείχθηκε. Επειδή άκουγα και τον Γιώργο Αμούτζα, ο οποίος έλεγε πολύ, ρε παιδί μου, ότι είναι πολύ νωρίς στη μετάδοση, έλεγε ότι είναι πολύ νωρίς το να μπουν σε τέτοια διαδικασία όταν είναι ένας αγώνας 70 γύρων. Νομίζω ότι ο Πιάστρη αντιλαμβανόταν ότι τώρα το έχω, τώρα είναι η ευκαιρία.
Είναι ο συγκεκριμένος αγώνας, τον οποίο ειδικά όταν μιλάμε για συνθήκη, δεν είναι πριν να αρχίσουν τα pit stop και μπλα μπλα μπλα. Είναι πυροβόλα τώρα και ό,τι κάτσει.
Ακριβώς. Ο Πιάστρη λοιπόν βρήκε, είδε ότι το είχε. Απόλαυσα τη δήλωση του Χόρνερ που λέει πώς μπιπ το κάνουν αυτό, πώς γίνεται για 10 γύρους να είναι κολλημένος ο Πιάστρη πίσω από τον Νόρις και να μην φύρει ελαστικά. Τι γίνεται, πώς γίνεται. Γιατί αυτό είναι μια από τις μεγάλες διαφορές, ανοίγω μικρή παρένθεση, της McLaren με τους υπόλοιπους.
Μεγαλύτερη.
Η μεγαλύτερη λες. Μάλλον η μεγαλύτερη λοιπόν. Είναι η διαχείριση ελαστικών, η φθορά ελαστικών.
Η και... απουσία φθοράς
αυτό.
Στα πίσω ελαστικά, ναι, ναι. Την οποία οι υπόλοιποι κοιτούν.
Και σηκώνουν τα χέρια. Έτσι, έτσι.
Σηκώνουν τα χέρια ψηλά.
Λοιπόν, το κάνει λοιπόν επί 10 γύρους ακολουθεί τον Νόρις, ψάχνει την ευκαιρία, βρίσκει μια στιγμή την ευκαιρία να επιτεθεί. Ο Νόρις δείχνει αδιανόητη ψυχραιμία για μένα τη στιγμή που ξαναπερνά τον Πιάστρη, ότι δεν τον πιάνει πανικός. Εκεί το πρώτο πράγμα που θα μπορούσα να σας πιάσει είναι ένας πανικός ότι Παναγία μου, τελειώσαμε, αν τυχόν το χάσουμε και αυτό, αντίο ζωή, οι 22 γίνονται 29, τι λέγα, πάνω εισέπραξε από τον κύριο Ψάρα τα χρήματα από τώρα, δεν έχει κανένα νόημα να περιμένουμε λίγο ακόμα. Αυτά όλα σκεφτώ τον Ορλάντο Νόρις.
Γράφουμε 24 λεπτά και δεν είχα αναφέρει τίποτα για το στοίχημα.
Τίποτα, είναι φερομόνος, γι' αυτό, έτσι, κύριος. Λοιπόν, φοβερή ψυχραιμία να περιμένει να έχει καλύτερη έξοδο, εκεί μετράει πολύ το ότι ήταν συνεχόμενες οι ζώνες DRS. Αν δεν ήταν, δεν νομίζω ότι τα πράγματα θα ήταν εύκολα για τον Λάντο Νόρις. Αλλά αυτό το ξέρει, με αυτά τα δεδομένα έπαιξε και αυτό
και
έκανε.
Και γνωρίζοντας και το πώς είναι μπροστά η πίστα, η πίστα, όχι η διαδρομή, αλλά γενικά οι συνθήκες της με τον DRS κτλ., επιλέγουν και τη στρατηγική τους στο τι άμυνα μπορεί να παίξουν νωρίτερα. Έτσι.
Λοιπόν, γλιτώνουν έτσι κι αλλιώς την επαφή με το μπλοκάρισμα του Πιάστρη, πολύ ωριακό και δεν χτύπησαν. Εκεί αν χτύπαγαν με αυτόν τον τρόπο, θα σου πω, δεν ξέρω πώς λυνόταν. Δηλαδή, όταν μια εβδομάδα πριν...
Ήτανε μία σου και μία μου.
Ναι, ναι, ναι. Ναι, έγινε αυτό στον Καναδά. Αυτό απολογείται μπούρου μπούρου. Ο Πιάστρη, εγώ λέω ότι αν τρακάραν σε εκείνο το σημείο, δεν θα έλεγε φταίω εγώ. Στο λέω εγώ η λεμονιά. Δεν θα έλεγε μη φάουλ, βαμβακούλας, Λοιπόν, ότι μου έκλεισε, δεν μ' άφησε, δεν μου άφησε πόρτα, δεν μου άφησε παράθυρο.
Είναι και διαφορετική η κατάσταση. Σωστά. Σε σχέση με το τι έγινε στον Καναδά. Στον Καναδά δεν μπορούσε να πει κάτι άλλο Νόρις.
Καλά, στην ευθεία πάει και. Δηλαδή, πάει και δηλαδή... να του κάνει πάνω. Τι να πει.
Πού.
Τι να πω, τι άλλο θα έλεγε, τι να πει, Ρελάντο. Λοιπόν, θα είχαν πολύ μεγάλο θέμα στη McLaren αν τυχόν συνέβαινε αυτό. Δεν συνέβη για καλή του τύχη, γιατί έχει και τύχη αυτό μέσα. Δεν είναι. Τι ικανός που είναι ο Πιάστρη και ο Νόρις και δεν τρακάρανε. Δηλαδή πολύ εύκολο.
Στον πόντο ήταν,
Έτσι, έτσι. Πολύ
στον
εύκολο.
Στον πόντο ήταν.
Πολύ εύκολα το βλέπαμε. Και εκεί νομίζω ότι η ομάδα παίρνει και την απόφαση ότι Παιδιά, 10-11 γύρους, τσακωθήκατε αυτό. Να σας πω τώρα. Πάμε.
Χαλαρώστε τα λογά σας, πάμε δραματισμό.
Ναι, πάμε σε αυτό που έλεγες εσύ την προηγούμενη εβδομάδα. Ποιο? Ότι είναι κάποιος μπροστά. Αυτός. Όταν βάζουν πρώτο τον Norris, λογικό μου φαίνεται παράλογο. Και στην πρώτη φορά στο pit stop και στο δεύτερο.
Ναι, αφού έχει πρώτο, είναι πρώτο.
Αποφασίζουν τον νικητή.
Αποφασίζουν να μην, να μην αλλάξουν αυτό. Τη ροή τη ισορροπία ανάμεσα στου δύο. Ξέρεις...
Πάντως και το 50-50 θα ήταν. Στο πρώτο pit stop ο Norris, στο δεύτερο πιάστη. Δεν είχαν τόσο μικρή διαφορά. Στο δεύτερο
pit stop. Η διαχείριση τη McLaren έως τώρα δεν είναι. Το 50-50 στην πραγματικότητα είναι. Όπως είστε, δεν θα κάνω μια περίεργη στρατηγική να το φέρω εγώ τούμπα. Εγώ θα πάω by the book, εφόσον δεν έχουμε αντιπάλους ή κάτι άλλο, και θα το βγάλετε μόνοι σας από εκεί πέρα. Και ξέρεις, εδώ είναι μια σημαντική πάσα για τη συνέχεια, γιατί το ότι ο Verstappen μένει πίσω, μπορεί να λύσει τα χέρια του Ζακ Μπράουν και του Αντρέα Στέλλα. Γιατί όταν νιώσουν ότι δεν απειλούνται πραγματικά, όχι το κατασκευαστόν, το έχουν πάρει. Είναι σπίτι. Ήδη.
Καλά, ναι, ρε παιδί μου. Απλά την απονομή. Δηλαδή,
λοιπόν,
είναι,
ναι.
Είναι όπως το τυπικό ήταν και το βραβείο που πήραμε. Κατάλαβες το τυπικό αυτό. Το τυπικό απομένει.
Όταν λοιπόν νιώσουν ότι δεν απειλούνται πραγματικά, θα τους αφήσουν ελεύθερους. Θα τους αφήσουν να κάνουν Mercedes Rosberg εναντίον Hamilton. Γιατί πρώτον θα σώθει λίγο το θέαμα γενικότερα. Και όπως καταλαβαίνεις, όταν υπάρχει ελευθερία και δεν σε νοιάζει το αποτέλεσμα. Μία κόντρα ανάμεσα στους δύο θα στρέψει όλους τους προβολείς πάνω τους, όλες τις δημοσιεύσεις πάνω τους. Δεν ασχολείται κανείς με το Βασέρι, δεν ξέρω εγώ τι, και δεν ασχολείται με το πώς πλακώνει τον Norris με τον Πιάστη. Άρα έτσι η McLaren θα είναι νικήτρια και μετά την νίκη.
Σωστά.
Το θέμα είναι πότε θα έρθει αυτή η στιγμή που θα κρίνουν ότι παιδιά, εντάξει, καλά είμαστε, έχουμε αξιλαράκι ασφαλείας, φαγωθείτε όσο θέλετε.
Ναι. Δεν είμαι βεβαίως.
Ότι θα το κάνουνε.
Ότι θα το κάνει McLaren. Το ακούω, δηλαδή δεν είχα σκεφτεί την παράμετρο ότι θα πέσουν όλα τα φώτα πάνω τους. Που έχεις δίκιο. Αλλά και πάλι δεν νομίζω ότι θα το αφήσουν τόσο ελεύθερο, γιατί υπάρχει επόμενη χρονιά. Αν τυχόν αρχίσουν μια διαδικασία να σκοτώνονται οι δύο πιλότοι σου, δεν ξέρεις που φτάνει αυτό. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι.
Αν μην ανοίξουν τον ασκό του αιώλου, εννοείς στις προσωπικές σχέσεις.
Ακριβώς. Οπότε. Και από τόσο βλέπουμε τη διαχείριση Ζακ Μπράουν, δεν πιστεύω ότι θα είναι σε φάση δεν ελέγχω την κατάσταση.
Δεν θα θέλουν όμως οι ίδιοι οι οδηγοί.
Σίγουρα
θα
το θέλουν.
Να τους αφήσουν ελεύθερους, να το λύσουν μόνοι τους.
Σίγουρα.
Έλα, μεγάλε, πάμε πίσω. Ναι. Και όποιος μείνει όρθιος.
Οι οδηγοί είναι 100% σε αυτό που λες. Αλλά δεν ξέρω. Μακάρι εγώ θα πω, γιατί θα μας φτιάξουν τη χρονιά. Θα βλέπουμε καλύτερα πράγματα από αυτά που βλέπουμε μέχρι τώρα. Δεν είμαι βέβαιος ότι ο Ζακ Μπράουν θα πει εντάξει, κάντε το παιδιά κούγκι εδώ και να δούμε ποιος θα επιβιώσει. Και δεν το λέω ούτε για τις ζημιές, ούτε ξέρεις, για το μπάτζετ. Δεν θεωρώ ότι είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι τι θα γίνει μες στην ομάδα και πώς αυτό θα μας αφήσει για την επόμενη σεζόν.
Και αφού παραθέτεις ερωτηματικά
αβέρτα,
πάμε στα μόνιμα ερωτηματικά.
Για πάμε.
Έφερε αναβάθμιση Φεράρι, έφερε νέο πάτωμα, ανασχεδιασμένο διαχύτη.
Ναι.
2-4, πολύ καλό πλασάρισμα στις κατακτήριες.
Πολύ καλό.
Έτσι. 3-4, πολύ καλό πλασάρισμα στον αγώνα.
Ναι.
Τηρουμένων των αναλογιών πάλι.
Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι μόνο το όνομα της Φεράρι αυτό που δημιουργεί τις προσδοκίες, είναι και το γεγονός ότι η φετινή χρονιά είχε μια μεγάλη διαφορά σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δίπλα στο Λεκλέρ μια χαρά ο Σάινθ, αλλά πλέον ο Χάμιλτον. Τα χρόνια μαζεύονται, όλο ένα και περισσότερο. Για μένα δεν σώζεται το πράγμα. Ούτε μια μικρή αναβάθμιση, ούτε η αλλαγή πατώματος, ούτε το να εμφανιστεί σε μια πίστα. Γιατί θα εμφανιστεί, εγώ λέω, από τις 13 που απομένουν, να εμφανιστεί σε μια πίστα και θα είναι ανταγωνιστική. Δεν σώζεται αυτό. Και όταν δεν υπάρχει ένα πλάνο, δηλαδή πέρυσι υπήρχε το έρχεται ο Χάμιλτον. Τώρα τι υπάρχει.
Υπήρχε προσδοκία.
Ναι.
Έρχονται νέοι κανονισμοί.
Ναι, καλά, εντάξει. Και πότε είναι οι κανονισμοί, τους πιάσαν στη Φεράρι, τους βάλαν κάτω αυτό το μαύρο βιβλίο, το κανονισμό, το κάναν κόκκινο.
Αυτό περιμέναμε 31 λεπτά.
Ναι, το κάναν κόκκινο. και το ξεπετάξαμε.
Μα τόσες φορές, σε τόσους κύκλους κανονισμών, περίμεναν να έρθει η μεγάλη αλλαγή κανονισμών. Ήταν μια προφητεία, Νοστράδαμος. Πάει και λέει, το 2026 θα είναι η χρονιά που θα δούμε τα ίδια.
Θέλει να μου θυμίσει το 2014. Δηλαδή ήταν η προηγούμενη μεγάλη αλλαγή. Εντάξει, στους κανονισμούς ήταν στη Φόρμουλα 1.
Ναι, σε ό,τι είχε να κάνει με τις υβριδικές μηχανές. Ναι. Εντάξει, η Φεράρι ήταν τότε δεύτερη δύναμη.
Ναι, δεύτερη.
Απλά ήταν 15 χρόνια πίσω τον πρώτο.
Ναι, δεύτερη πάλι. Δηλαδή, εγώ δεν λέω του χρόνου μπορεί να είναι πάλι δεύτερη.
Τηρουμένων των αναλογιών θα μου πεις τα καλύτερα από τη Ρενό.
Ναι, κατάλαβε. Okay. Και του χρόνου δηλαδή, αν πρώτη.
Ήταν καλύτερη και από τη Honda που μπήκε το 2015.
Είναι η Aston Martin, λέω εγώ τώρα. Είναι πρώτη Aston Martin, πάρει πρωτάθλημα. Και η Ferrari περάσει τη McLaren, θα πεις είναι μια επιτυχία, γιατί η McLaren φέτος δεν ήταν. Πάλι θα είναι τηρουμένο το αναλογείο δεύτερη. Δηλαδή πάρα πολύ καλά, αλλά δεύτερη.
Το θέμα είναι δεν υπάρχει συγκεκριμένο φως στον ορίζοντα. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει το σημείο αναφοράς που λες, α, είναι αυτά. Είναι ο οργανισμός που θα πετύχει σωστά τους κανονισμούς. Να ποντάρεις εκεί, ρε.
Ναι, ναι. Δηλαδή,
στη Mercedes μπορώ να ποντάρω σε ένα βαθμό και μπορεί να πιάσει νέους κανονισμούς.
Κι εγώ. Δεν θα πέσω από την καρέκλα αν του χρόνου δω μια Mercedes να πετάει.
Στο Νιούι το ίδιο συνδυασμό με τη Honda. Πραγματικά, υπάρχει κάποιος από εσάς που μας ακούτε σε αυτό το βραβευμένο.
Ναι.
Συγχωρέστε την έπαρση, αλλά θα το λέμε σε όλο το επεισόδιο.
Ναι, λοιπόν, και εσείς θα το λέτε από μέσα σας.
Υπάρχει κάποιος που μας ακούει που θα ήταν διατεθειμένος να ποντάρει τα λεφτά του στη Ferrari του χρόνου? Στραγάλια να είναι το στοίχημα. Δεν θέλω να δώσω στραγάλια μου, ρε φίλε.
Και αν υπάρχει. Όχι, εδώ είναι challenge. Αν υπάρχει, να εμφανιστεί. Να στείλει ένα μήνυμα.
Και να στείλει και τα λεφτά του.
Και τα λεφτά του και να στείλει. Να το ποντάρουμε εμείς. Να γίνουμε εμείς book. Δεν είναι. Είναι μια εικόνα. Έχει περάσει πολλά χρόνια. Έχουν περάσει πολλά χρόνια. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές περίοδοι. Νομίζω ότι είναι μια χρονιά που λες, δεν βλέπω ελπίδα. Καμία. Δεν βλέπω.
Το πας πάρα πολύ καλά. Θα μου πεις τι είναι χειρότερο, το να πηγαίνουν όλα στραβά από το να είναι όλα σχετικά ok και δεν. Φοβάμαι ότι το δεύτερο. Γιατί βλέπω ότι έχει σταθεροποιηθεί και μονιμοποιηθεί μια κατάσταση στην οποία η Ferrari είναι ναι μεν αλλά.
Ναι.
Αλλά οι τελίτσες φτάνουν όσο πάει μετά το αλλά. Χωρίς να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για το τι μπορεί να αλλάξει, χωρίς να υπάρχει σαφήνεια στο πώς κινούνται. Δεν μπορώ άλλο τα team radio του Hamilton που ρωτάει, ζητάει και ο Αντάμι άλλα απαντάει.
Ναι, επίσης, να σου πω κάτι τώρα σε αυτό. Ρε παιδί μου, ήξερες ότι θα έρθει ο Hamilton? Δεν ήξερες?
Ήξερες.
Εσύ τον πήρε δηλαδή, δεν τον έφερε ο Ζητανίδης. Εντάξει ρε παιδάκι μου, δεν γίνεται να έχουμε περάσει 11 αγώνες και να είναι η εικόνα που έχεις, αυτό που ακούς, να είναι ότι η χειρότερη συνεργασία του Grid είναι μεταξύ Αντάμι και Χάμιλτον. Έχεις άλλο στο μυαλό σου, άλλο χειρότερο δίδυμο, ενώ μηχανικού και πιλότου?
Εντάξει, δεν ακούμε τους μικρούς πάρα πολύ, αλλά από τους Μιχάλους σίγουρα. Σίγουρα.
Εντάξει ρε φίλε, δεν γίνεται. Και εκεί απέτυχες. Κάτσε ρε φίλε. Και δεν είναι το χρόνο στον Αντάμι. Δεν λέω ο Αντάμι.
Είναι θέση ή μάλλον είναι συνεργασία που απαιτεί χημεία, η οποία και δεν έρχεται με τη μία, αλλά νομίζω φαίνεται πάρα πολύ νωρίς όταν δεν υπάρχει.
Ναι.
Και είμαστε στην περίπτωση που νιώθεις ότι εκεί η χημεία δεν υπάρχει.
Ναι. Και δεν ξέρεις, αμφιβάλλεις αν θα βρεθεί. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι μετά από ένα αποτέλεσμα 3-4 για τη Ferrari
και ένα ακόμα βάθρο για τον Leclerc που το έχει κάνει συνήθεια το τελευταίο καιρό.
Σωστά. Ίσως κάποιοι από εσάς να θέλατε να ακούσετε πιο ευχάριστα πράγματα, αλλά και οι δυο μας είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Και νομίζω, εγώ πιστεύω ότι και στη Ferrari είναι στην ίδια κατεύθυνση. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ ότι μαζεύτηκαν μετά στο Μαρανέλο και κάναν πάρτι. Τι ωραία που είμαστε το 3-4. Έτσι. Και έρχεται ένα Silverstone μπροστά που δεν ξέρω που θα είναι.
Εκεί που πήρε ο Σάινθ την πρώτη νίκη.
Σωστά. Σωστά. Δεν ξέρω που θα είναι. Για να δούμε. Αν εκεί του ταιριάξει κάτι θερμοκρασία, κάτι αυτό. Αν
θα έρθει καινούργια γεωμετρία στην ανάρτηση τελικά τότε, ναι.
Ναι, έτσι είχαν πει. Το είχαν πει μέχρι να γίνει. Στα υπόλοιπα θέλω να τονίσουμε ιδιαίτερως την πολύ σημαντική βοήθεια που δίνει στη Red Bull ο Τσουνόντα. θα ήθελα να το θέσουμε εδώ και αυτή την καταπληκτική επιλογή, το να φύγει ο Λόσον και να έρθει ο Τσουνόντα που άλλαξε την ιστορία της Red Bull και... Δεν σε ακούω πάνω. Θες να τοποθετήσω.
Κοιτούσα λίγο το ταβάνι και δεν πρόσεχα. Τι έλεγες?
Του δίνω κάτι.
Ανέφερες Βαμβακούλα νωρίτερα. You foul. Λοιπόν, αν υπάρχει κάτι στο οποίο αποτύχαμε φέτος, είναι η ελπίδα ότι ο Γιούκι Τσουνόντα θα μπορούσε με την τρέλα του να κάνει κάτι παραπάνω.
Ναι.
Δηλαδή είχε ένα hype ένα-δύο αγώνες.
Δύο αγώνες, όπως το λέτε. Και ευχαριστούμε πολύ.
Και μετά... Να.
Μετά σιωπή. Ρε παιδάκι μου, δώσε μία εξήγηση. Μην δώσεις 12. Δώσε μία. Μία. Άλλο μονοθέσιο. Δηλαδή άλλο εννοώ άλλο. Όχι η Red Bull. Το δίνουν άλλο, ρε παιδί μου. Πάνε στη Φόρμουλα 2. Όχι στον Τσουνόντα, σε όλους. Πάνε στη Φόρμουλα 2 και φέρνω να μονοθέσει.
Το παράξενο είναι ότι δεν γκρινιάζει τόσο.
Όχι, δεν γκρινιάζει. Καθόλου δεν γκρινιάζει.
Δηλαδή...
Μάλλον τον εαυτό του τα έχει.
Το παίρνει πάνω του.
Ναι, ναι, ναι.
Και νομίζω είναι μία ακόμα φορά και μία ακόμα συνθήκη που έρχεται στο μυαλό σου ο Άλμπον και παρουσιάζει το συγκεκριμένο, όπως και τα προηγούμενα, δεν μπορεί να το οδηγήσει οποιοδήποτε. Αυτό υπάρχει άλλη εξήγηση.
Δεν υπάρχει, όχι. Είναι μοναδική αυτό.
Πέφτουν όλοι σαν τις μύγες.
Ναι, ναι, είναι αυτό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
Και το ερώτημα είναι, θα βάλουν έναν οδηγό με λίγο περισσότερη... Πώς να το πω... Γραφική κάμερα.
Αυτοπεποίθηση.
Κοχώνες.
Α, κοχώνες, ναι.
Παραπάνω, ναι. Λοιπόν, μόνο τότε θα καταλάβεις. Δηλαδή, έναν οδηγό ο οποίος...
Ένα Ράσελ, ρε παιδί μου. Θα ήθελες ένα Ράσελ στη Red Bull?
Δεν θα ήθελα Ράσελ με τίποτα.
Ο Ράσελ σίγουρα δεν θα ήθελε και θα φεύγαν, θα σκοτωνόντουσαν πριν μπουν στα μονοθέσια. Αλλά λέω, τι θα ήθελες εσύ για να πιστείς, για να το δεις.
Έναν οδηγό τέτοιο επίπεδου, ναι, σίγουρα. Ναι. Ναι. Έναν οδηγό ο οποίος ξέρεις ότι είναι οδηγός, ο οποίος είναι σε χ επίπεδο και σε χ φάση της καριέρας του. Έναν οδηγό ο οποίος στα χαρτιά θα έπρεπε να μπορεί να κοντράρει ή έστω ακολουθήσει από κοντά το Verstappen και εκεί να δεις πραγματικά τι στο καλό γίνεται.
Ναι.
Γιατί οι υπόλοιποι, είτε είναι ο Πέρες, είτε είναι ο Λόσον, είτε είναι ο Τσουνόντα, ο Πέρες είχε πράγματα πιο πριν, αλλά ήταν σε μια φάση καριέρας που όχι και τόσο.
Mm-hmm.
Λοιπόν, και είναι και οι τρεις, μιλάμε πλέον για δύο χρόνια και κάτι, που δεν υπάρχει τιμή, δεν υπάρχει δεύτερο αυτοκίνητο. Όπου... Προς Θεού, παιδιά, παρακαλώ πολύ το να ακούτε βραβευμένα podcast. Πρέπει να είστε συνειδητοποιημένοι ότι η ομάδα τους θα έκανε τα πάντα για να τερματίζουν στο 1 και 2. Η ομάδα τους θέλει ο δεύτερος οδηγός να είναι όσο γίνεται πιο κοντά στον πρώτο. Να τη βοηθάει στρατηγικά, να τη βοηθάει βαθμολογικά, να τη βοηθάει σε προβολή. Να φαίνεται και λίγο στις κάμερες. Τον Τσουνόντα δεν τον βλέπεις.
Όχι, όχι.
Δεν ξέρεις που είναι.
Σίγουρα τον έβλεπες πολύ περισσότερο.
Έτσι, στις Racing Bulls, ναι, μπράβο, τον έβλεπες πολύ περισσότερο.
Τώρα δεν ξέρεις καν που είναι. Πραγματικά δεν ξέρεις που είναι.
Έτσι, δεν είναι δηλαδή θέμα. Πραγματικά τρελαίνομαι όταν ακούω κάποιον να λέει ότι μπορεί να το σαμπατάρει η ίδια ομάδα. Δεν είναι, η αγαπημένη μου ατάκα, δεν είναι πρωτάθλημα,
ναι,
τοπικό,
ναι, ναι,
που ο προπονητής δεν βάζει
τον καλό του παίχτη,
τον Κώστα, τον καλό του Extreme, γιατί του γλυκοκοιτάει τη γυναίκα,
ναι, ναι,
και τον έχει αφήσει στον πάγκο και του έχει κρεμάσει το δελτίο. Δεν είναι τέτοια βάση.
Πάντως, επειδή εγώ νιώθω ότι θα ζήσουμε, όσο ζήσουμε, παιδί μου, μικρή είναι η ζωή, με αυτό τον αστικό μύθο στη Red Bull, θέλω. Θα ήθελα πάρα πολύ, πάρα πολύ, για μια χρονιά, θα μου πεις που θα τη βρεις αυτή τη χρονιά, αλλά τέλος πάντων, για μια χρονιά να είχε έναν teammate που να έλεγα εδώ δεν γίνεται. Δηλαδή να είχε έναν teammate, ένα Ράσελ, που να μπορούσα αυτό το πράγμα να το δω. Πιστεύω ο Ράσελ θα το εξηγούσε κιόλας, θα έλεγε. Θα μας το εξηγούσε τι συμβαίνει. Γιατί ο Τσουνόντα, ο Λόσον, δεν μας το εξήγησαν και ποτέ. Δεν μας εξήγησαν ποτέ τη διαφορά. Ο Πέρες τα ρίχνε στην πάρτη του. Και καλό, τα ρίχνε αυτό, ψυχολογία. Δεν μας εξήγησαν ποτέ τη διαφορά.
Και ξέρεις, έχουμε νομίζω μία τελευταία ευκαιρία το 26.
Τελευταία αυτή είναι.
Αλλιώς μετά θα πάμε σε συνθήκη που είναι άλλη οδηγή στη Red Bull. Άρα δεν πρόκειται να το συνδυάσει και συγκρίνει ποτέ. Και πηγαίνοντας ο Verstappen σε μία άλλη ομάδα.
Επίσης
δεν θα είναι η ίδια συνθήκη, γιατί αυτή είναι η ομάδα η οποία στήθηκε, συσπυρώθηκε, αν θέλετε, δίπλα του, γύρω του, όταν αυτός απέκτησε τον ηγετικό ρόλο εκεί. Άρα ένας διαφορετικός οργανισμός. Άρα, κύριε Κρίστιαν Χόρνερ, αν είστε εκεί.
Και να μην είστε δηλαδή.
Αν είστε εκεί, Βάλτε ρε έναν άνθρωπο δίπλα.
Να μας φύγει απορία.
Μην ακούτε τους βραβευμένους που λένε ότι Τσουνόντα καλά θα τα πάει. Βλακίες λέει.
Έτσι. Μα, να μας φύγει απορία. Είπαμε αστικός μύθος πάνω. Θα ζούμε με αυτό μια ζωή. Θα συζητάμε το 2045 σε αυτό εδώ το podcast για το Max Verstappen και γιατί δεν είχε αντίπαλο στη Red Bull. Και θα λέμε τα ίδια πράγματα που λέμε και σήμερα. Να μας φέρουν έναν να κάτσει δίπλα του. Να δούμε ρε παιδάκι. Να δούμε.
Κοίταξε, υπάρχει μια ξεκάθαρη εξήγηση.
Έλα μωρέ, τι, ότι είναι πολύ καλός. Πολύ καλός είναι.
Αυτό είναι το προφανές.
Ναι ρε παιδί μου.
Όσοι έχουμε αναφέρει είναι από 1 έως 5 έως 12 σκαλιά κάτω.
Σίγουρα.
Το θέμα είναι αν έρθει ένας οδηγός ο οποίος στα χαρτιά
είναι κοντά,
είναι κοντά,
ναι,
και είναι και αυτός 5 σκαλιά κάτω. Μετά νομίζω τελειώνει η συζήτηση.
Ακριβώς. Μετά τελειώσαμε τη συζήτηση. Θα μείνει ο αστικός μύθος ότι κάποιος ξεβιδώνει μπουλόνια. Ναι. Στο μονοθέσιο. Θα μείνει μόνο. Αλλά
εκεί θα τελειώσει η κουβέντα και δεν θα ξαναπεί κανείς κάτι για τα μπουλόνια. Εκεί μετά θα καταλάβει ότι η διαφορά
αυτό
είναι αυτή.
Αυτό
είναι ο άνθρωπος, είναι ο οδηγός. Μέχρι τότε.
Σε αυτή την ομάδα έτσι μπορεί σε μια άλλη ομάδα.
Φυσικά.
Να μην είναι αυτή η διαφορά. Είναι και πώς αισθάνεται καλά ο ίδιος ο Verstappen.
Το ότι ο οργανισμός όλος ζει και αναπνέει για να του δώσει τον καλύτερο δυνατό εξοπλισμό είναι δεδομένο.
Ναι.
Αυτό είναι ο ηγέτης της ομάδας και η ομάδα στημένη πάνω του είναι.
Σε όλες τις ομάδες δεν ισχύει αυτό.
Φυσικά.
Όσοι
δεν έχουν ένα-δύο ξεκάθαρο. Δεν ακούω επίσης ότι είναι ένα μονοθέσιο που ταιριάζει μόνο σε αυτό και κανέναν άλλον. Είναι ένα κακό μονοθέσιο το φετινό.
Ναι.
Δεν ταιριάζει σε κανέναν.
Δεν θα το θέλει κανένα.
Απλά αυτός έχει καβαλήσει τη σέλα. Είναι ένα σταύρος, όχι άλογο. Το οποίο χοροπηδάει και δεν κάθεται. Μερικές φορές καταφέρει να το κουμαντάρει.
Mm-hmm.
Όχι όλες. Μερικές.
Ναι.
Οι υπόλοιποι ανεβαίνουν και πέφτουν.
Έτσι.
Πώς είναι τα ροντέα που κάνουν. Ανεβαίνουν και πέφτουν.
Σωστό. Από τους υπόλοιπους Μπορτολέτο. Σούπερ.
Γενικά εκεί η Ξάουμπερ.
Ναι, Χούλκεμπεργκ σούπερ.
Γιατί είναι ο Μπορτολέτο που κάνει ρεκόρ καριέρα στις κατακτήρες πρώτη φορά σε Q3.
Σωστό.
Είναι ο 8ος. Πρώτη φορά στους βαθμούς στον αγώνα. Και ο Χούλκεμπεργκ, ο οποίος προέρχεται από το καλύτερο το αποτέλεσμα μετά από 6 χρόνια με 5η θέση, έρχεται και από τελευταίος ανεβαίνει ένατος.
Απίθανο.
Άρα εκεί η Ξάουμπερ έχει σφιγμό.
Mm-hmm.
Γιατί στο ξεκίνημα της ζωής λέγαμε πού θα πάνε αυτοί του χρόνου και πώς θα γίνει η Audi όταν είναι εκεί που είναι. Και να που ξαφνικά αρχίζει, φαίνεται να στείνεται κάτι. Βέβαια, αν δεν τραβάει ο κινητήρας του χρόνου, τι να το κάνουν. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη έκπληξη στα μισά της σεζόν το γεγονός ότι δεν είναι ένα αποτέλεσμα όπως ήταν στην Αυστραλία για τον Χούλκεμπεργκ. Το ότι είναι επαναλαμβανόμενο και σίγουρα πρέπει να δημιουργεί πολλούς πονοκεφάλους στους υπόλοιπους τριγύρω και βαθμολογικά φαίνεται γιατί έχει προσπεράσει την Αλπίν. Είναι στην ένατη θέση, αλλά αν συνεχίσει με αποτελέσματα τέτοιου τύπου θα ξαναδούμε μία αλλαγή. Και γενικά το midfield, επειδή είχαμε πει από την αρχή της σεζόν ότι οι διαφορές είναι πολύ μικρές και έρχονται τα πάνω κάτω και τα κάτω πάνω πάρα πολύ γρήγορα. Δες τις συνθήκες λοιπόν. Έχεις μία Williams η οποία είναι στάσιμη 3-4 αγώνες τώρα, στάσιμη όμως.
Εντελώς. Με προβλήματα, με λάθη, μπούρου.
Μία Racing Bulls η οποία, αν εξαιρεθεί το θαύμα του Lawson που έκανε το καλύτερο το αποτέλεσμα και βρήκε και αγώνα να το κάνει και ήταν ο πρώτος οδηγός του Red Bull στην κατάταξη αλλά και στις κατακτήριες. Να τα δίνουμε.
Να τα δίνουμε του κυρίου.
Λοιπόν, η Racing Bulls δεν έχει σταθερότητα. Η Haas δεν έχει σταθερότητα.
Μα δεν, γιατί υπάρχει ομάδα με σταθερότητα.
Έτσι.
Μόνο η μετριότητα της Aston Martin, αν με ρωτάς.
Η οποία Aston Martin, από εκεί που ο Alonso έχει 8 συνεχόμενους τερματισμούς στο τίποτα, έχει 3 συνεχόμενους τερματισμούς στους βαθμούς και κερδίζει έδαφος. Δεν είναι εκεί που θέλει η Aston Martin.
Πάντως, χρονιά που δεν έχουμε ξεκάθαρα τελευταία ομάδα, δεν θα βρεις εύκολα.
Σε αυτή τη φάση δεν είναι η Alpine.
Σε αυτή είναι. Αλλά πιστεύεις ότι θα είναι μέχρι το τέλος η Alpine?
Όχι, μπορεί να ξαναλλάξει.
Ναι, ναι, γι' αυτό λέω.
Όπως και οδηγήτης.
Ναι. σε αυτή τη χρονική στιγμή είναι η Alpine, αλλά πάντα είχαμε τον αδύναμο κρίκο και ψάχναμε τους υπόλοιπους. Η φετινή χρονιά το 5-10 νομίζω είναι 5-10.
Το θέμα με την Αλπίνη είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ παρασκήνιο το οποίο δεν ξέρουμε πόσο πραγματικά μπορεί να επηρεάζει τον οργανισμό. Έχει γίνει ό,τι έχει γίνει που ξέρουμε. Θα πέσει το λουκέτο στο Βερίσα Τηγιών. Mm-hmm. Θα έχουν κινητήρες Mercedes από του χρόνου που βέβαια αυτό είναι πάρα πολύ καλό.
Σωστά.
Έφυγε ο Λούκα Ντεμέο από το ρόλο του CEO στη Renault ξαφνικά, που ήταν υποστηριχτής του προγράμματος. Έγινε ότι έγινε με τον Oliver Oaks που ο αδερφός του βρέθηκε με μια τσάντα λεφτά που, όπου που ήρθε αυτά τα λεφτά.
Εντάξει, όπως βγήκε απ' έξω τα βρήκε.
Λοιπόν,
και απλά δεν τα επέστρεψαν. Ναι.
Υπάρχει φημολογία για πώληση της ομάδας πολύ, πολύ έντονη. Mm-hmm. που δεν ξέρω με τι ορίζοντα μπορεί να γίνει αυτό και πόσο μπορεί να αλλάξει τις υπάρχουσες συμφωνίες, γιατί όπως είπαμε έχει υπογράψει συμβόλαιο με τη Mercedes για καρτήρες. Ναι, ναι. Αν εξαγοραστεί από, από ένα κατασκευαστή, όπως φημολογείται, εάν η Άπορο κατασκευαστεί, τι θα είναι, Honda Mercedes.
Φαντάζεσαι.
Θα μου πεις βέβαια έχουμε στο Μάρτιν Honda.
Τα πάντα έχουμε, αλλά εντάξει,
θα έχουμε Honda με όλα.
Δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
Να, δεν γίνεται. Για να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια εκεί και νομίζω ότι όλο αυτό επηρεάζει τον οργανισμό σε αυτή την ομάδα. Θα δούμε.
Λοιπόν, έχουμε και επόμενο αγώνα. Δεν έχουμε.
Έχουμε.
Έχουμε Silverstone, δεν έχουμε.
Έχουμε.
Θα πούμε και στο Silverstone κάτι, θα πούμε.
Θα πούμε.
Να σου πω κάτι και εντάξει, άντε και το πρώτο podcast μετά το βραβείο είναι σημαντικό πάντα και θα θέλαμε να το κάνουμε λίγο μεγαλύτερο. Γιατί το δεύτερο μετά το βραβείο δεν είναι σημαντικό επεισόδιο.
Θα έχω πάει και πάω πριν το Silverstone, έτσι για να σου δώσω λίγο τροφή να με κράξεις. Ναι. Πάω Αγγλία, έχει η McLaren event στην Trafalgar Square μέσα.
Θα πάρεις το βραβείο να τους το δείξεις.
Να τους το δείξω,
ναι, ναι, ναι.
Είμαι ο δικός σας.
Ναι.
Συνεισφέρατε, συνοδικό.
Και θα μας έρθεις με γεμάτους εμπειρίες.
Γεμάτους εμπειρίες. Θα μιλήσουμε λίγο και με τους οδηγούς, με τα μέλη της ομάδας, γιατί είναι της McLaren το event, οπότε να δούμε τι θα μπορέσουμε να εκμεύσουμε εκεί και κατά πόσο ότι συμβαίνει σε ένα χαλαρό event, ένα χαλαρό διήμερο. Δηλαδή, ξέρεις, υπάρχουν δύο συνθήκες στη Φόρμουλα 1, το τι γίνεται σε αγωνιστικά τριήμερα και το τι γίνεται εκτός αυτών.
Σωστά.
Στην περίπτωση του Lewis Hamilton άλλαξε όλη μου η αντίληψη για αυτόν τον άνθρωπο και τον οδηγό όταν περάσαμε χρόνο μαζί εκτός αγωνιστικού τριήμερου, που είδα ξαφνικά έναν άνθρωπο που ήταν εκτός ρόλου,
ναι, ναι,
να το πω σε εισαγωγικά, που ήταν χαλαρός, χωρίς πίεση, χωρίς τίποτα, με το τσαγάκι του, κλειστή πόρτα οι δυο μας. Εκεί άλλαξα εντελώς την εικόνα μου για το ποιος είναι αυτός ο οδηγός.
Τώρα ξέρεις ότι η μοναδική αποστολή που έχεις μετά από αυτή την ενημέρωση που μας έκανες για το ταξίδι σου είναι να πας στο Λάντο τον Όρις και να του πεις: ο φίλος σου ο Κώστας Ψάρας έχει ποντάρει πάνω σου και μου έχει δώσει και 25 βαθμούς αβάντζο. Δεν ξέρω πώς είναι το αβάντζο στα αγγλικά.
Αβάντζο, ρε, να καταλάβει, ρε. Αβάντζο, θα καταλάβει από τη γλώσσα του σώματος.
Αβάντζο θα του πεις. Λοιπόν, καλό ταξίδι πάνω μου.
Ευχαριστώ.
Εσείς μην ανησυχείτε. Σε μια εβδομάδα από σήμερα, εδώ θα είναι ο Πάνος, δεν το χάνει. Θα έχουμε και καλεσμένο, θα μιλήσουμε κανονικά για Ράλι Ακρόπολης και κυρίως το πίσω κομμάτι, το οργανωτικό, το τι έγινε, τι δεν έγινε, αν είμαστε ικανοποιημένοι, αν δεν είμαστε. Και μπας και μας βγάλει καμία είδηση για την επόμενη χρονιά.
Αλλά πριν από αυτό, θα έχουμε σίγουρα άλλα 48 λεπτά για Silverstone, γιατί κάτι μου λέει ότι αυτός ο αγώνας θα δώσει κουβέντα.
Είμαι σίγουρος. Το Silverstone πάντα μας δίνει.
Βραβευμένε Κώστα Ψάρα.
Βραβευμένε Πάνος ήταν ήδη.
Θα την πω την άλλη εβδομάδα.
Γεια σας.
Ακούσατε το podcast «Καρό Σημαία» με τον Κώστα Ψάρα και τον Πάνο Σεϊτανίδη. Μια παραγωγή του soundist.gr.
Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
Ακολουθήστε μας στο Soundist, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.